Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 29 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Guvernul tăricianu a aprobat prima rectificare de buget.
Vor primi mai mulți bani ministerele care trebuie să pună în aplicare reformele cerute de Uniunea Europeană.
Proiectul Comunității Naționale de Informații, inițiat de președintele Băsescu, va fi dezbătut cel de vreme la toamnă.
O amânare ce ar putea mări însă tensiunile în cadrul Alianței DA.
Asociația foștilor deținuți politici îi cere din nou președintelui Băsescu să condamne în Parlament, în numele României, crimele comunismului.
În timp ce istoricul Marius Oprea spulberă obiecțiile președintelui țării, afirmând că la Cotroceni se află deja un studiu care documentează aceste crime.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Delina Stoian.
Audiat de procurorii militari în legătură cu dosarul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, fostul ministru de Caichițac a declarat că acțiunile întreprinse în piața universității împotriva demonstranților în iunie 1990 au avut loc în baza unui plan pornit de la fostul președinte Ion Iliescu și a fostului premier Petre Roman, plan care nu includea ordinul de tragere.
Ordine nu, a fost un plan făcut pentru eliberarea pieții universității, pornit de sus, de la președintele ales atunci Ion Iliescu, împreună cu Petre Roma, primul ministru.
La ieșirea din sediul parchetului, Mihai Chițac a refuzat să precizeze cine anume a tras în demonstranți și din partea cui a venit ordinul. Amintim că la 22 iunie curent, fostul șef al poliției române, generalul în rezervă Cornel Diamandescu, pus sub acuzare în legătură cu mineriada din 13-15 iunie 1990, declarase presei că intervențiile din piața universității au avut loc la ordinul fostului ministru de interne, Mihai Chițac. Proiectul de lege privind acordarea celor 30 de milioane de euro regelui Mihai ca despăgubire pentru castelele Peleș, Pelișor și Foișor, restituirea vilei cavalerilor din Sinaia și dreptul de folosință a Palatului Elisabeta a primit astăzi votul final la Camera Deputaților. 4 deputați s-au abținut de la vot și alți 16 au votat împotrivă. În cuvântarea televizată rostită la baza militară Fort Bragg din Carolina de Nord, președintele Statelor Unite George W. Bush a declarat că trupele americane vor rămâne în Irak până când forțele irachiene vor fi capabile să apere tânăra democrație a țării.
The work in Iraq is difficult and it is dangerous.
În Irak situația este dificilă și periculoasă, la fel ca majoritatea americanilor văd imaginile violenței și vărsărilor de sânge. Fiecare imagine este oribilă și suferința e reală. Știu că americanii se întreabă, merită să facem un asemenea sacrificiu? Da, merită și este vital pentru securitatea țării noastre, a declarat președintele Statelor Unite, adăugând.
Our mission in Iraq is clear.
Misiunea noastră în Irak este clară. Depistăm teroriștii, îi ajutăm pe irachieni să creeze o națiune care este un aliat în războiul contra terorii, promovăm pacea în Orientul Mijlociu, înlăturăm o sursă de violență și instabilitate și punem bazele păcii pentru copiii și nepoții noștri, a mai precizat liderul american. Rusia deține dovezi că rebeliunea care a avut loc luna trecută la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului, a fost plănuită de grupări din străinătate, care urmăresc să înlăture de la putere guvernul uzbek, a declarat ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, și a precizat. Am știut, de fapt, că totul a fost pregătit dinainte, sau cel puțin am știut care au fost unele puncte ale planului. Existența unei legături externe este cât se poate de clară, a afirmat ministrul rus al apărării, venind astfel în sprijinul celor susținute în repetate rânduri de președintele uzbek Islam Karimov, și anume că străinii sunt cei care au provocat acțiunile de protest de la Andijan.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Guvernul tăricianu a adoptat așadar prima modificare la bugetul pe acest an. De ce a fost nevoie de rectificarea bugetului, explică ministrul de finanțe Ionuț Popescu.
Din cauza reevaluării principalilor indicatori macroeconomici, din cauza aprobării unor acte normative care produc influențe asupra veniturilor și cheltuielile bugetare aprobate prin legile bugetare inițiale, prin revizuirea țintei de deficit bugetar, datorită rezultatelor execuției bugetare pe primele 5 luni ale anului 2005, pentru asigurarea fondurilor suplimentare pentru finanțarea activităților și structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza de salvgardare, urgența asigurării fondurilor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în primăvara acestui an.
A declarat ministrul de finanțe Ionuț Popescu. El a precizat că vor fi majorate în primul rând bugetele ministerilor, al căror activitate este legată de reformele cerute de Uniunea Europeană pentru a se evita punerea în aplicare a clauzei de salvgardare. Este vorba despre Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și Ministerul Public, precum și fondul de intervenție aflat la dispoziția guvernului. De la București, relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Guvernul PNL-PD a definitivat prima sa rectificare bugetară. Este vorba de una negativă, în sensul că valoarea cheltuielilor suplimentate este mai mare decât cea a celor reduse. În plus, guvernul are acceptul Fondului Monetar Internațional pentru această rectificare bugetară negativă. Ea fiind realizată după ce săptămâna trecută și-a încheiat vizita la București o delegație de experți ai fondului care a urmărit respectarea de către România acordului stand-by demarat anul trecut. Astfel, potrivit rectificării bugetare, Ministerele Administrației și Justiției, implicate în îndeplinirea angajamentelor europene asumate de România, sunt principalele instituții care beneficiază de fonduri bugetare suplimentare. Ministerul Administrației și Internelor primește în plus 5.300 de miliarde de lei, în timp ce Ministerul Justiției primește 2.175 de miliarde de lei, toate acestea pentru aplicarea măsurilor privind reforma sistemului judiciar. De asemenea, bugetul Ministerului Public va fi suplimentat cu 296 de miliarde de lei. Cele mai importante reduceri de fonduri bugetare au fost operate la Ministerul Muncii, e vorba de aproape 6.500 de miliarde de lei, la Ministerul Transporturilor de peste 6.000 de miliarde de lei și la Ministerul Apărării Naționale de 3.000 de miliarde de lei. Alte reduceri au mai fost operate la Ministerul Agriculturii, la Ministerul Economiei și Comerțului, la Ministerul Sănătății și la Ministerul Integrării Europene. Într-un cuvânt, pe ansamblul bugetului general consolidat, cheltuielile vor fi majorate cu peste 9.000 de miliarde de lei, respectiv cu 1,1% mai mult față de proiecția inițială. Această rectificare bugetară negativă a fost posibilă datorită creșterii suplimentare a veniturilor la buget, estimate la 27.500 de miliarde de lei, susține guvernul. Cu același prilej, Ministrul Finanțelor Ionuț Popescu a anunțat că guvernul ar putea prelungi cu 3 luni data la care personalul bugetar ar beneficia de o nouă suplimentare a salariilor în acest an. Astfel, a doua etapă de majorare salarială, prevăzută pentru luna octombrie, ar urma să fie decalată, urmând a fi aplicată abia în ianuarie 2006. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat astăzi unui cotidian național, ministrul de finanțe Ionuț Popescu ținea să precizeze că ambiția guvernului este să definească încă în această vară o strategie fiscală pentru următorii 2-3 ani. Dar, afirma Ionuț Popescu, ce impozite vor crește sau vor fi reduse se va decide mai târziu. Guvernul are însă nevoie de bani pentru a face față cerințelor legate de integrarea în Uniunea Europeană. Comentează pe această temă Ilie Șerbănescu și noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Orice rezerve politice, altfel de înțeles, ar avea actualii guvernanți, trebuie acum să-și asume majorarea TVA. Efectul politic va fi însă devastator, pentru că în timp ce cota unică, de această cotă unică, de deschiderea creditării de consum, de expansiunea importurilor, au beneficiat doar câteva sute de mii de oameni, prin majorarea TVA însă, nota de plată va fi achitată de milioane de oameni, cei mai mulți foarte săraci. Din păcate, pentru aceștia din urmă, nu mai există alternativă realistă. Creșterea TVA a devenit un rău necesar, pentru că alternativa ar însemna să se ajungă în situația de a nu se face față plăților externe, cu efectele bine cunoscute asupra devalorizării bruște a monedei naționale și exploziei prețurilor interne, plătite evident tot de către cei mulți. Creșterea TVA ar putea însă avea și un efect pozitiv, acela de a obliga pe guvernanți, indiferent care ar fi aceia, de a înceta să mai debiteze baliverne despre scăderea fiscalității. Încasările bugetare în România sunt sub 30% echivalent produs intern brut, iar în toată Uniunea Europeană acestea depășesc 40% echivalent produs intern brut. Creșterea fiscalității este deci inevitabilă în contextul aderării pentru a se face față măcar exigențelor minime ale apartenenței la Uniunea Europeană. Oamenilor trebuie însă să li se spună clar să se aștepte la înăspriri și nu la relaxări fiscale.
Comisia Europeană a decis astăzi să deschidă ceea ce numește un dialog civil între Uniunea Europeană și țările candidate. Obiectivul, se anunță de la Bruxelles într-un comunicat de presă, este să se instaureze și să se consolideze legăturile dintre societatea civilă din statele membre și din țările candidate pentru a se răspunde preocupărilor existente, pentru a se ameliora înțelegerea reciprocă și a se suscita dezbaterea pe tema lărgirii la nivelul ansamblului societății. După spusele lui Olli Rehn, trebuie să ascultăm mai atent cetățenii. În acest spirit, Comisia Europeană angajează un dialog civil. Trebuie să aprofundăm dialogul dintre locuitorii țărilor membre ale Uniunii Europene și cei din țările candidate. Obiectivul pe termen lung este pregătirea tuturor cetățenilor din Uniune și din țările candidate, cum sunt Turcia și Croația, la viitoarele adeziuni. Începând din 2006, se spune în comunicatul de presă, Comisia Europeană va contribui financiar la noile proiecte de schimburi bilaterale, pentru anul 2006 fiind alocate circa 40 de milioane de euro.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comunitatea Națională de Informații, o structură care ar urma să unifice toate serviciile de informații din România după model american, acesta este ultimul proiect al președintelui Traian Băsescu. Proiect amânat pentru moment de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care reafirma astăzi într-un interviu că schimbarea este prea importantă pentru a se lua o decizie înainte de vacanța parlamentară, mai ales că proiectul, citez, nu este conturat încă. Comunitatea Națională de Informații ar putea fi încă o sursă de tensiuni între democrați și liberali. Cu mai multe detalii de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Proiectul înființării Comunității de Informații împarte din nou coaliția de guvernământ. Comunitatea de Informații ar urma să reunească principalele servicii secrete sub aceeași umbrelă, astfel încât activitățile lor să nu se mai suprapună, iar în relația cu partenerii din NATO, colaborarea să fie mai simplă. Problema care se ridică este în subordonarea cui va fi această structură. PNL și PSD ar vrea să plaseze Comunitatea de Informații în mâinile premierului, ca vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT și sub control parlamentar. În schimb, PD ar prefera ca noua structură să fie coordonată de președintele României ca șef al CSAT. În 2001, când Ioan Talpeș, consilierul pentru probleme de securitate al fostului președinte Iliescu, a propus crearea Comunității de Informații în subordinea președintelui, premierul de atunci, Adrian Năstase, a refuzat categoric această formulă, iar societatea civilă a privit cu suspiciune proiectul, considerând că ar fi un prilej de refacere a vechii securități. Odată cu schimbarea puterii, subiectul care dezbină din nou coaliția de guvernământ este concurența dintre cele două palate, Cotroceni și Victoria. Din punct de vedere constituțional, însă, premierul nu are atribuții legate de serviciile secrete decât în măsura în care este membru al CSAT, în vreme ce președintele coordonează principalele instituții speciale prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Alaltăieri, președintele Băsescu i-a chemat la Cotroceni pe șefii serviciilor secrete și pe membrii comisiilor parlamentare de specialitate pentru a discuta proiectul înființării Comunității de Informații. Dar discuția nu mai a avut loc după ce Traian Băsescu s-a convins că reprezentanții liberalilor în comisiile parlamentare susțin inițiativa PSD-ului. Potrivit presei de la București, șeful statului s-ar fi înfuiat și a acuzat pe liberal de trădare prin asocierea cu fostul partid de guvernământ. PNL și PSD au colaborat de altfel bine și la numirea consiliilor de administrare de la cele două posturi publice de radio și televiziune, iar divergențele dintre liberal și democrat par să se adâncească de la o zi la alta. PSD a depus deja la Parlament un proiect de lege privind comunitatea de informații, prin care noua instituție ar urma să fie coordonată de premier și controlată de Parlament. Președinția a trimis de asemenea executivului un proiect care ar urma să fie promovat în regim de urgență și prin care noua structură informativă va fi controlată de șeful statului. Serviciile reunite vor fi conduse de un director care să fie și consilier al președintelui României, potrivit proiectului trimis de Traian Băsescu. Înainte de adoptarea unei legi privind comunitatea de informații, însă, Parlamentul ar trebui să modifice legea Securității Naționale, precum și legile de organizare ale celorlalte servicii secrete care ar urma să intre sub umbrela noii comunități. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comunitatea de informații, desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale radioului și televiziunii publice, majorarea posibilă a taxei pe valoare adăugată au fost în ultimul timp motiv sau pretext de ciocniri între partenerii din Alianța da.
La orizont se mai profila un posibil conflict provocat de inițiativa ministrului Muncii, Gheorghe Barbu, de a reduce drastic alocația de maternitate și pentru creșterea copilului, de la 85 la 35% din salariul mediu brut. Această alocație minimă ar fi urmat să fie acordată timp de 2 ani oricărei mame noi, indiferent dacă ea a cotizat sau nu la asigurările sociale.
Inițiativa ministrului Barbu a fost respinsă însă de propriul partid, înainte de a provoca un nou scandal în alianță. Liderul PD, Emil Boc, a declarat:
pentru a ne respecta coerența lucrurilor afirmate cu cele spuse în opoziție, solicităm această retragere a proiectului de lege, chiar dacă pe fond are multe lucruri bune. Dar acest proiect de lege poate fi reanalizat ca, pe de o parte, să mențină drepturile existente, așa cum sunt ele, și, pe de altă parte, să găsim soluții pentru acele familii, și în special din mediul rural, care în momentul de față, nefiind prinse în sistemul de asigurare, nu beneficiază de această indemnizație pentru creșterea copilului.
Emil Boc, liderul Partidului Democrat, vorbind astăzi la o conferință de presă, la care a ținut însă să precizeze că partidul său nu își va retrage sprijinul pentru ministrul Muncii. Rămâne de văzut care va fi soarta proiectului de lege.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, cum funcționează în vechile țări ale Uniunii Europene sistemul alocațiilor pentru maternitate sau și cele pentru copii.
Nimeni nu a propus vreodată, în vechea Uniune Europeană de dinainte de extindere, o armonizare a sistemelor naționale ale alocațiilor familiale și de maternitate. Într-atât de mult diferă acestea de la o țară la alta, în funcție de tradițiile culturale și fiscale locale. Cu atât mai puțin vor putea fi ele armonizate în noua Europa extinsă. În majoritatea țărilor vechi ale Uniunii, mamele primesc în timpul concediului de maternitate între 70 și 90% din ultimul salariu sau din media ultimelor salarii, însă în câteva țări, cum sunt Franța, Olanda, Germania și Luxemburgul, mamele în concediu de maternitate primesc salariul complet. Aici intervin însă anumite condiții suplimentare care pot limita salariul. În Luxemburg, salariul rămâne același pe durata concediului de maternitate. În Franța, Olanda și Germania există însă un plafon, care în Olanda e de 153 de euro pe zi, iar în Franța de peste două ori mai puțin, și anume 60 de euro pe zi. Altfel zis, indiferent care era salariul anterior, el nu poate depăși acest plafon zilnic pe durata concediului de maternitate. În Germania, sistemul este mult mai complex, în măsura în care salariul pe care îl primește mama e plătit printr-o combinație savantă de către stat și de către patroni pentru a se ajunge la salariul mediu de dinaintea nașterii. Câteva țări mai acordă și cadouri în bani la nașterea unui copil, mergându-se de la circa 1000 de euro în Belgia până la aproape 4000 de euro la nașterea unui copil în Norvegia. Acestea sunt însă condițiile de care se bucură mamele care au o asigurare medicală în regulă și care își plătesc contribuțiile sociale. Majoritatea țărilor oferă însă mici sume și proaspetelor mame care nu au o asigurare sau celor provenite din medii defavorizate. Aceste sume nu sunt însă suficiente pentru a asigura supraviețuirea economică și trebuie completate cu alte venituri. Odată încheiat însă concediul de maternitate, a cărui durată iarăși poate varia foarte mult de la o țară la alta, părinții mai primesc peste tot doar mici sume lunare cu efect cumulativ și care sunt de ordinul câtorva zeci de euro pe copil, în unele țări putând urca până la 100 sau 2.
Mulțumesc, Dan Alexe, de la Bruxelles.
Revenim în actualitatea românească, marcată în aceste ultime săptămâni de mișcarea browniană a partidelor, după opinia analistului münchenez Șerban Orescu.
E o banalitate să afirm că în prezent în România toate forțele trebuie să se concentreze pe intrarea în Uniunea Europeană. Concentrare înseamnă subordonarea considerentelor de partid unui scop național prioritar. Așa să fie. Răsfoind presa din ultimile zile, constatăm altceva. Ministrului Finanțelor Ionuț Popescu, de pildă, nu-i mai place să fie ministru, căci, citez, orice faci ești criticat, dacă spui ceva ești acuzat că ai spus-o, dacă nu spui ești acuzat că nu ai spus-o. Am încheiat citatul. Coaliția Dreptate-Adevăr scârție, pe de altă parte, neputându-se pune de acord nici măcar asupra Consiliului de Administrație al Televiziunii Române. Președintele Traian Băsescu are incontestabile calități de lider. Nimeni aproape nu îi le contestă. Monopolul asupra serviciilor secrete este însă ceva foarte grav. amintind era lui Virgil Mădureanu. Ori este ceea ce domnul Băsescu ar vrea să-și asigure și încă doar pe calea unei ordonanțe de urgență pe care primul ministru Călin Tăriceanu nici măcar n-a văzut-o. Pe bună dreptate, afirmă premierul, un proiect de o asemenea importanță care adună sub umbrela președinției toate serviciile secrete trebuie să fie rezultatul unor dezbateri și consultări în care executivului îi revine un rol foarte important. Președintele Băsescu insistă însă pentru adoptarea urgentă a proiectului, deși nu-i nevoie de urgență, ci de atenție. De multă atenție! Cine se află în spatele acestui proiect? Serviciile secrete în persoană. Serviciile secrete doresc ca directorilor să provină, citez, din interiorul sistemului. De aici o nouă dispută în coaliție. Așa recomanda de altfel și Nicolae Pleșiță, unul din foștii șefi ai securității, căci adminteri, citez, într-un sistem așa zis democratic, spunea domnul Pleșiță, un ofițer de informații este strivit între interese de partid. Am încheiat citatul. Desigur că Partidul Liberal, premierul Tăriceanu din fruntea sa, nu pot susține asemenea legi. Să nu ne mirăm, deci, că cel puțin o parte din incongruențele, deficiențele și contradicțiile Alianței Dreptate își au sorgintea în logica internă diferită a celor două partide ale Alianței. Iar dacă așa stau lucrurile, cărțile trebuie date odată pe față. Nu mai poate fi vorba de fuziune, nici măcar de armonie. Mișcarea browniană se explică. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, condusă de fostul senator țărănist Constantin Ticu Dumitrescu, i-a cerut din nou președintelui Traian Băsescu să-și asume și să condamne în numele României crimele comise în timpul regimului comunist, o asumare a responsabilității în plenul Parlamentului.
Am stat de vorbă cu domnul Ticu Dumitrescu înainte de începerea acestei emisiuni și l-am întrebat dacă foștii deținuți politici au renunțat acum la ideea unui proces al comunismului.
Noi am dorit un proces al comunismului, l-am deschis în 1991, a fost blocat. Prin inițiativa mea am încercat o deconspirare a securității. Așa cum probabil știți, 9 ani de zile s-au tot dus lupte pentru această problemă și a ieșit ceva mutilat din proiectul meu inițial, care se numește Legea 178 și care lucrează sau operează așa cum știm. De fapt, arhivele rămânând până mai ieri tot în gestiunea serviciilor secrete. Am avut un proiect de lege prin care ceream anularea condamnărilor politice date în perioada 45-89. Am avut o lege a lustrației respinsă de Consiliul Legislativ prin avizul negativ care nu făcea altceva decât să facă apel la Constituție, să ne trimită la Constituție că încălcăm Constituția prin acel proiect. Și aici pot să zic că, mă rog, Consiliul Legislativ a avut dreptate. Atâta vreme cât noi am avut o Constituție anume făcută ca să nu poată exista intervenții de genul acesta al legii lustrației.
Dar știți că în Parlament există acum o nouă încercare de a se lansa o lege a lustrației.
Nu este o nouă, sunt mai multe încercări, că au trecut unii din ei și pe la mine. Dacă atunci când lucrurile erau mai calde, cu 7-8 ani în urmă, dacă atunci când am avut o majoritate parlamentară, perioada CDR-ului 96-2000, nu a fost posibil, acum când majoritatea este destul de labilă, când eu nu văd că PD-ul va vota o lege a lustrației decât poate 5% dintre cât de popular zic ei că au devenit, ăștia nu vor, parlamentarii PD nu vor vota o asemenea lege. După cum nu vor vota nici pe remiștii, nici pe sediștii. Și atunci, prin absurd, dacă am trece peste avizul negativ, care în mod automat nu-i decât să se repete, în avizul negativ dat de Consiliul Legislativ se vorbea despre 1. Lipsa constituționalității, 2. Încălcarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Acestea sunt valabile și astăzi, dar dacă am depășit acest prag, ne întâlnim cu celălalt prag peste care nu va trece o asemenea lege. Toate aceste lucruri m-au determinat pe mine atunci când în fruntea unei delegații m-am întâlnit acum nu știu câte luni, în februarie, cu președintele Băsescu, să-i spun că singurul lucru real este să facă, să convoace cele două camere ale Parlamentului și să facă o declarație solemnă prin care să-și asume și să condamne în același timp genocidul comunist, cerându-și iertare sutelor de mii de familii care au pierdut pe cineva drag. Și acest lucru să fie supus votului, pentru că numai așa ar avea caracterul unui document. Pentru că asemenea declarații a mai făcut și Emil Constantinescu undeva pe la Siget, la nu știu ce simpozion, declarații care n-au niciun fel de valoare și de care lumea a uitat de mult, a uitat chiar a doua zi.
Președintele Traian Băsescu a dat un interviu cotidianului România Liberă în care, între altele, întrebat de acest subiect, declara că da, recunoaște acest lucru dacă ar avea la bază un studiu și documente. La ce documente se referă președintele? Este vorba de un studiu eventual, de o comisie, cum a fost și Comisia Holocaustului, care să întocmească un raport în urma căruia după aceea...
Stimată doamnă, dacă ar fi vorba, după gândirea mea, când anumite evenimente, anumite lucruri devin de notorietate care nu mai poate fi pusă la îndoială, nu se mai cer documente. Acele documente, azi că a existat comunism în România, mi se pare de-a dreptul nu numai absurd, dar nu găsesc termeni, mă feresc să nu fac, să nu folosesc termeni care ar putea să devină jignitori. Mergând mai departe, bine, domn Băsescu, vrei dovezi? Păi cereți-le, domne, la ciracii dumitale de la serviciile pe care le patronezi. Tergiversarea este cea care ucide fără niciun fel de drept de apel. Ori eu cu tergiversarea asta am avut de luptat din 1990 până în 2000.
Și ce aveți concret de gând să faceți tocmai ca să puneți la un moment dat cap sau măcar să încercați să puneți capăt acestei tergiversări?
Pisica moartă numai în brațele mele, e în brațele președintelui Băsescu. I-am pasat-o. Eu m-am spălat pe mâini.
Constantin Ticu Dumitrescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici. Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, a stat de vorbă cu istoricul Marius Oprea, coordonator de programe la Institutul Român pentru Istorie Recentă, pe care l-a întrebat dacă mai crede într-un proces al comunismului.
Personal aș vrea ca un asemenea proces să aibă loc, însă am că s-ar putea realiza. În primul rând, este extrem de dificil să faci un proces unei ideologii. Întotdeauna, după părerea mea, vina trebuie personalizată, absolut personalizată. Trebuie să descoperiți vinovații punctual, trebuie să ilustrate, juridic vorbind, crimele lor, iar ei trași la răspundere în baza acestor crime. După părerea mea, există această posibilitate, dar ceea ce s-a greșit în momentul în care s-a demarat procesul comunismului în 1990, a fost legat de faptul că cei care au comis crime în numele comunismului înainte de 1989 au fost chemați în instanță sau denunțați de către AFDPR pentru genocid. Ori genocidul a fost adoptat în codul penal în 1968 și o asemenea prevedere nu poate funcționa retroactiv. Dacă ar fi fost chemați în instanță pentru crime împotriva umanității, ceea ce este mult mai logic, un asemenea lucru se poate întâmpla. Dar, repet, nu cred că se poate face un proces unei ideologii. Aici intră, după părerea mea, în discuție altceva, și anume legea lustrației. Un proces ca atare se poate face într-adevăr punctual împotriva celor care au făcut crime și abuzuri în numele comunismului.
Ticu Dumitrescu îi cerea președintele Băsescu să-și prezinte scuze pentru crimele comise de comuniști. Președintele Băsescu a spus că își va prezenta aceste scuze în momentul în care va avea un studiu elaborat, niște documente care să ateste că aceste crime au existat. Deci domnia sa vrea ceva științific.
Eu am elaborat un asemenea studiu, l-a fost înaintat prin intermediul Fundației ICAR la președinția României. Acolo am date absolut concrete despre numărul de victime, așa cum sunt ele documentate în arhivele comunismului. Este vorba de aproape 600.000 de victime. Cifrele sunt foarte precise și ele pornesc, repet, de pe baze documentare. Nu este vorba de ficțiuni sau de aproximări. Pur și simplu, cifrele din arhive indică exact numărul celor care au fost închiși în urma unor condamnări. Au fost pur și simplu închiși fără a fi condamnați, au fost închiși în lagăre de muncă, sau deportați sau au primit domiciliu obligatoriu. Repet, numărul acestora se ridică la aproape 600.000 de oameni. Dacă multiplicăm cu 3, este vorba de familiilor care de asemenea au avut de suferit, este vorba de aproape 2 milioane de oameni.
Teoretic, deci, președintele Băsescu a trebuit să-și ceară scuze.
Bineînțeles.
Istoricul Marius Oprea încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giorgescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Ați ascultat